มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติจบบทที่10วันนี้บทที่11บทนี้หัวเรื่องหลักแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ไม่เหมือนกับอียิปต์หลักการของการครอบครองแผ่นดินนั้นพระเจ้าตรัสแก่อิสราเอลถึงแผ่นดินที่พวกเขากำลังจะเข้าไปเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้และไม่เหมือนกับอียิปต์พระเจ้าประทานหลักการที่ต้องมีเพื่อการครอบครองแผ่นดินแก่อิสราเอลนะครับการทรงเรียกให้ถวายตัวข้อหนึ่งเหตุฉะนี้พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจงรักษาพระดำรัสสั่งกฎเกณฑ์และกฎหมายและพระบัญญัติของพระองค์เสมอไปการตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าของพระเจ้าคือการเชื่อฟังก็จะบอกต่อไปนะครับผมจะพามาข้อ8ข้อ9ครับเห็นไหมครับข้อ8ข้อ9เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็งและเข้าไปยึดเอาแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกำลังจะข้ามไปครอบครองนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์และเพื่อท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะให้แก่เขาและแก่พงศ์พันธุ์ของเขาเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์พวกเขาเคยกับการทดน้ำและรดน้ำในขณะที่เป็นทาสในอียิปต์ข้อ10เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกำลังเข้าไปยึดครองนั้นไม่เหมือนแผ่นดินอียิปต์ซึ่งท่านได้จากมาในที่นั้นท่านหว่านพืชและเอาทาบรดน้ำเหมือนเป็นสวนผักอียิปต์ต้องอาศัยการชลประทานหลักการในการครอบครองแผ่นดินครับข้อ11ถึง15แต่แผ่นดินซึ่งท่านจะไปยึดครองนั้นเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและหุบเขาซึ่งมีน้ำฝนจากฟ้ารดอยู่เป็นแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงดูแลพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีถ้าท่านทั้งหลายจะกระทำตามบัญญัติของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายและปฏิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของเจ้าตามฤดูกาลคือฝนต้นฤดูและผลชุกปลายฤดูเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้เก็บพืชผลเหล้าองุ่นและน้ำมันและเราจะให้หญ้าในทุ่งสำหรับสัตว์สำหรับฝูงสัตว์ของเจ้าและเจ้าจะได้รับประทานอิ่มหนำแผ่นดินที่คนอิสราเอลจะเข้าไปจะรดน้ำได้ยากเพราะว่าเป็นภูเขาแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีเครื่องมือในตอนนั้นแผ่นดินก็ต้องพึ่งฝนพระเจ้าทำอย่างนี้อย่างจงใจพระองค์ให้พวกเขายืนในแผ่นดินที่ต้องพึ่งพระองค์สำหรับฝนนี่จะทำให้ประชาชนใกล้ชิดกับพระองค์เหตุผลที่แผ่นดินนั้นถูกทอดทิ้งในปัจจุบันก็เพราะการพิพาทสาของพระเจ้าต่อแผ่นดินพระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าถ้าพวกเขาเชื่อฟังพระองค์พระองค์จะอวยพรพวกเขาด้วยฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูนะครับเราสามารถเห็นสภาพฝ่ายวิญญาณของพวกเขาได้โดยดูที่แผ่นดินนั้นนะครับในสังคมที่มั่งมีที่สิ่งต่างๆได้มาอย่างง่ายๆคนมักจะคิดว่าพระเจ้าไม่มีส่วนแต่ถ้าชีวิตลำบากลำบนคนมักคิดว่ามันเกิดจากพระเจ้าแต่ที่จริงไม่ว่าชีวิตจะง่ายหรือลำบากพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิ่งให้แก่มนุษย์ข้อ22ครับเพราะถ้าท่านระวังที่จะกระทำตามบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านคือรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านดำเนินในทางทั้งสิ้นของพระองค์และติดสนิทอยู่กับพระองค์แล้วมีหลักการสำคัญของการครองแผ่นดินอยู่ที่นี่ข้อ23ถึง25พระเจ้าจะทรงขับไล่บรรดาประชาชาติเหล่านี้ให้ออกไปพ้นหน้าท่านทั้งหลายแล้วท่านจะเข้ายึดแผ่นดินของประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าท่านฝ่าเท้าของท่านทั้งหลายจะเหยียบลงที่ใดที่นั่นจะเป็นของท่านอาณาเขตของท่านจะเริ่มจากถิ่นทุรกันดารไปจนถึงเลบานอนและจากแม่น้ำคือแม่น้ำยูเฟรติสไปจนถึงทะเลตะวันตกจะไม่มีผู้ใดสามารถต่อต้านท่านได้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงกระทำจะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นที่เกรงหามและตกใจกลัวของแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายจะเหยียบย่ำไปตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านอ่านมาเราจะเห็นนะครับแผ่นดินเป็นของประทานจากพระเจ้าพระองค์ป ประทานแผ่นดินที่ใหญ่กว่าที่พวกเขาเคยครอบครองให้กับพวกเขาเริ่มจากแม่น้ำยูเฟรติสไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและก็จากเลบานอนไปถึงทะเลทรายที่พวกเขาเดินผ่านมาครับรวมพื้นที่ก็ประมาณ 300,000 ตารางไมล์ผู้อิสราเอลไม่เคยครอบครองแผ่นดินเกินกว่า 30,000 ตารางไมล์แม้เมื่ออาณาจักรของพวกเขาขยายกว้างที่สุดในสมัยของกษัตริย์เดวิดและกษัตริย์โซโลมอนฝ่าเท้าของท่านทั้งหลายจะเหยียบลงที่ใดที่นั่นจะเป็นของท่านถ้าพระเจ้าประทานแก่พวกเขามันก็เป็นของพวกเขาแต่พวกเขาไม่ได้เดินบนนั้นนะครับอ้างสิทธิ์และครอบครองพระเจ้าตรัสสิ่งเดียวกันนี้แก่โยชูวาซึ่งเป็นผู้นำต่อจากโมเสสพระองค์บอกพวกเขาว่าแผ่นดินอยู่ตรงหน้าพวกเขาและเป็นของอิสราเอลแต่พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาต้องเข้าไปและเดินไปมาบนแผ่นดินพวกเขาต้องครอบครองแผ่นดินนั้นทำไมคริสเตียนจึงมีความแตกต่างกันมากฝ่ายวิญญาณในตอนนี้ฝ่ายวิญญาณนะครับบางคนจนฝ่ายวิญญาณมากบางคนก็มั่งคั่งฝ่ายวิญญาณพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าพระองค์อวยพระพรคริสเตียนทุกคนด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการในสวรรคสถานในพระคริสต์คริสเตียนบางคนอ้างสิทธิเหนือพระพรแต่บางคนไม่อ้างครับบางคนได้รับพระพรเหล่านั้นแต่บางคนก็ไม่ได้รับมันเป็นการใช้สิทธิในสิ่งที่เราเป็นเจ้าของอยู่แล้วข้อ26ดูเถิดวันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลายอิสราเอลได้รับคำสั่งให้เชื่อฟังและการเชื่อฟังเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับข้อ27ถ้าท่านกระทำตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ท่านก็จะเป็นไปตามพรนั้นการเชื่อฟังเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามในปัจจุบันเราเชื่อในพระคุณของพระเจ้ารับความรอดโดยพระคุณเติบโตโดยพระคุณอยู่ในสวรรค์เพราะพระคุณเมื่อเราอยู่บนสวรรค์นานมากนะครับก็ยังเป็นพระคุณอยู่แต่มีพระพรสำหรับฝ่ายวิญญาณในปัจจุบันซึ่งเราขาดไปถ้าเราไม่เชื่อฟังเราก็จะขาดพระพรองค์พระคริสต์ตรัสว่าถ้าท่านรักเราท่านจะประพฤติตามบัญญัติของเราการเชื่อฟังเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมกับพระเจ้าของผู้เชื่อศรัทธาและถ้าไม่เชื่อนะครับการไม่เชื่อฟังก็นำคำสาปแช่งมาให้ข้อ28ถ้าท่านไม่กระทำตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านแต่หันเหไปเสียจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ไปติดตามพระอื่นซึ่งท่านไม่รู้จักท่านก็จะเป็นไปตามคำสาปแช่งนั้นสิ่งที่พระเจ้าวิงวอนต่ออิสราเอลคือเรื่องการกราบไหว้รูปเคารพมีอันตรายในการที่พวกเขาจะละทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขาและกลับไปไหว้รูปเคารพได้เสมอครับบทที่12หัวเรื่องหลักอิสราเอลต้องมีสถานที่เดียวเพื่อการนมัสการเมื่ออยู่ในแผ่นดินคุณผู้ฟังครับต่อมาในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลพระเจ้าเลือกกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นที่ตั้งของพระวิหารที่จะสร้างพวกเขาต้องไปที่นั่นเพื่อนมัสการพระเจ้าทำไมพระองค์ไม่อนุญาตให้นมัสการในสถานที่ทุกแห่งนะครับก็เพราะว่ามีการไหว้รูปเคารพในแผ่นดินและพวกเขาได้รับคำสั่งให้ทำลายรูปเคารพแต่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ทำลายพวกเขาได้รับคำสั่งเพื่อรวมตัวกันในสถานที่แห่งเดียวเพื่อการนมัสการนี่ทำให้การนมัสการของพวกเขาเป็นหนึ่งและได้นำพวกเขาใกล้ชิดกันในฐานะชาติเดียวกันพวกอิสราเอลเป็นหนึ่งเมื่อพวกเขาขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อการเลี้ยงฉลองทุกวันนี้นะครับผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าคริสตชนไม่จำเป็นต้องพบกันในสถานที่แห่งเดียวเพื่อนมัสการพระเจ้าองค์พระคริสต์ได้บอกเหตุผลว่าในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ21ถึง24ครับพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะไม่ได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มซึ่งเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิวแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณ และความจริงครับนี่คือเหตุผลคริสเตียนไม่ได้พบกันในสถานที่แห่งเดียวเพื่อนมัสการพระเจ้าในทุกวันนี้นะครับเราพบกับบุคคลเดียวกันและบุคคลนั้นคือพระคริสต์นั่นคือเรื่องสำคัญที่จำไว้ไม่ได้ต่างกันในเรื่องชื่อของโบสถ์ไม่ได้ต่างกันในเรื่องชื่อกลุ่มหรือคณะแต่ต่างกันที่ว่าเราพบกับพระคริสต์เป็นการส่วนตัวหรือไม่มีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างลึกซึ้งติดสนิทหรือไม่นะครับถ้าท่านพบกันเพื่อเข้าสังคมไปโบสถ์เพื่อเข้าสังคมนะไม่ได้เพื่อพบกับองค์พระวิจารหรือนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับอย่างที่พระเยซูได้บอกพระเจ้าเป็นพระวิญญาณผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงแต่ถ้าไปโบสถ์เนี่ยไปเพื่อสังคมนะหรือเข้าสังคมนั่นเป็นการไหว้รูปเคารพกับนั่นเป็นการไหว้รูปเคารพสิ่งที่นำเรามาใกล้ชิดกันเป็นหนึ่งคือองค์พระผู้ไทยเรื่องนี้สำคัญมากนะครับบทที่12สถานที่เดียวเพื่อการนมัสการในแผ่นดินข้อ1ถึงข้อ4ต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งท่านจะต้องระวังที่จะกระทำตามในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทรงประทานให้ท่านยึดครองตลอดวันคืนซึ่งท่านมีชีวิตอยู่ในโลกท่านทั้งหลายจงทำลายสถานที่ซึ่งประชาชาติที่ท่านขับไล่ออกไปนั้นใช้เป็นที่ปฏิบัติพระของเขาซึ่งอยู่บนภูเขาสูงและบนเนินเขาและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้นท่านจงรื้อแท่นบูชาของเขาและทุ่มเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้แตกเป็นชิ้นๆและเผาอาชีริมของเขาเสียด้วยไฟท่านจงฟันทำลายรูปและแกะสลักอันเป็นรูปพระของเขาเสียและลบชื่อของพระเหล่านั้นออกเสียจากที่นั่นท่านทั้งหลายอยากทำดังนั้นแก่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเหตุผลที่พระเจ้าพิพากษาอิสราเอลครั้งแล้วครั้งเล่าในสมัยผู้วินิจฉัยก็เพราะว่าประชาชนอิสราเอลได้ไหว้รูปเคารพและพิธีกรรมของรูปเคารพนั้นนะครับเต็มไปด้วยเรื่องเพศที่ผิดธรรมชาติผิดศีลธรรมและเรื่องของการบูชายัญหน้าหวาดกลัวหน้าสยดสยองนะครับผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระชนะเอลียาก็บอกต่อต้านรูปเคารพในแผ่นดินเหตุผลที่อิสราเอลได้ตกเป็นเฉลยในบาบิโลนก็เพราะว่าการกราบไหว้รูปเคารพคำเตือนในหนังสือเล่มสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมนั้นก็เกี่ยวกับอันตรายของการไหว้รูปเคารพเมื่อสักครู่นะครับก็บอกถึงการไปโบสถ์การไปโบสถ์ถ้าไปเพื่อเข้าสังคมนี่ก็เป็นการไหว้รูปเคารพอย่างหนึ่งรูปเคารพนั้นมีความหมายกว้างเราต้องไม่คิดนะครับว่าเราพ้นจากการไหว้รูปเคารพในปัจจุบันเรามักจะคิดกันว่าเราเป็นคนที่มีความเข้าใจมากมากซะจนเราไม่พลาดและไม่ไปไหว้รูปเคารพที่นี่ครับรูปเคารพน่ะคืออะไรครับรูปเคารพคือสิ่งใดก็ตามที่อยู่ระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งนั้นนะครับเป็นรูปเคารพมีคนที่ให้ธุรกิจการงานเป็นรูปเคารพของเขาหรือเงินทองเป็นรูปเคารพของเขาสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาอยู่ระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือรูปเคารพข้อ5ท่านจงแสวงหาสถานที่จากเขตแดนของบรรดาเผ่าของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงเลือกเพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้คือให้เป็นที่ประทับของพระองค์ท่านทั้งหลายจงไปเฝ้าพระองค์ที่นั่นที่สุดสถานที่ที่กำหนดไว้คือกรุงเยรูซาเล็มแม้แต่ก่อนหน้านั้นอิสราเอลก็ต้องนมัสการในสถานที่แห่งเดียวมีสถานที่เดียวเพื่อการถวายเครื่องเผาบูชาเครื่องบูชา10รถและคำปฏิญาณ10รถของอาหารซึ่งพวกเขานำมาถวายแด่พระเจ้าต้องกินในสถานที่เดียวนะครับผมข้ามไปข้อ15 16ครับอย่างไรก็ตามท่านจะฆ่าสัตว์และรับประทานเนื้อในเมืองใดๆของท่านตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ตามซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอำนวยพระพรประทานแก่ท่านทั้งหลายทั้งผู้ที่สะอาดและผู้ที่มีมลทินก็รับประทานได้อย่างที่รับประทานเนื้อละมั่งและเนื้อกวางแต่ท่านทั้งหลายอย่ารับประทานเลือดสัตว์เลยท่านจงเทลงบนพื้นดินเหมือนเทน้ำมีอาหารที่พวกอิสราเอลกินได้ในบ้านนี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการนมัสการของอิสราเอลนะครับแต่ก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์เรื่องอาหารในบทที่14 เราจะพบรายชื่อของสัตว์สะอาดและสัตว์ไม่สะอาดคนนั้นไม่ต้องสะอาดจึงจะรับประทานที่บ้านได้นอกเหนือจากสัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาพวกเขาสามารถกินสัตว์ป่าที่สะอาดได้แต่ต้องไม่กินเลือดของสัตว์นั้นตรงข้ามนะครับสิ่งใดที่ถวายแด่พระเจ้าต้องกินต่อพระพักพระเจ้าในสถานที่เดียวซึ่งพระองค์ได้กำหนดไว้ข้อ21ถึง25ถ้าสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้เพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ที่นั่นนั้นห่างจากท่านเกินไปท่านจงฆ่าสัตว์จากฝูงวัวฝูงแพะแกะของท่านเถอะซึ่งพระเจ้าประทานแก่ท่านดังที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แล้วนั้นท่านจงรับประทานในเมืองของท่านตามที่ใจของท่านปรารถนาเถิดท่านจะรับประทานได้อย่างที่ท่านรับประทานเนื้อละมั่งหรือเนื้อกวางทางผู้ที่มีมลทินและผู้ที่สะอาดด้วยก็รับประทานได้แต่พึงแน่ใจว่าท่านไม่รับประทานเลือดสัตว์เลยเพราะว่าเลือดเป็นปัจจัยของเป็นปัจจัยชีวิตของมันท่านอย่ารับประทานชีวิตพร้อมกับเนื้อท่านอย่ารับประทานเลือดแต่จงเทเลือดลงแผ่นดินลงบนดินอย่างเทน้ำท่านอย่ารับประทานเลือดเพื่อท่านเองและบุตรหลานของท่านต่อไปจะจำเริญเป็นสุขเมื่อท่านกระทำสิ่งที่ถูกต้องตามสายพระเนตรพระเจ้าในพระธรรมเลวีนิติบทที่17ขณะที่อิสราเอลอยู่ในค่ายในถิ่นทุรกันดารพวกเขาต้องนำสัตว์ที่ฆ่ามาที่ประตูพระพรานนะครับและบุรุษจะประพรมเลือดเหนือแท่นบูชาและถวายไขมันเป็นกลิ่นหอมแด่พระเจ้านี่เป็นการป้องกันพวกเขาจากการถวายสิ่งใดแก่ปีศาจแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปอยู่ในแผ่นดินนะครับแน่นอนก็มีหลายคนที่อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มเกินกว่าที่จะนำสัตว์ทุกตัวที่ฆ่าเพื่ออาหารมาที่เยรูซาเล็มแต่พวกเขาต้องไม่กินเลือดของสัตว์นั้นเลือดหมายถึงชีวิตนี่เป็นเหตุผลที่พระคัมภีร์เน้นอย่างมากถึงพระโลหิตไทยขององค์พระเยซูคริสต์ครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งอยู่ในส่วนของพระคิสตัมคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับผู้นำของอิสราเอลที่นำอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์และมาหยุดเพื่อที่จะเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาแก่อิสราเอลผู้นำคือโมเสสครับได้บอกกับอิสราเอลรุ่นใหม่เป็นการทบทวนเรื่องต่างๆนะครับก็ได้บทเรียนมากมายขณะที่ศึกษามาถึงตอนนี้ครับ